RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 10 Desember 2017. Seperti biasa, kami akan mulai dengan warta berita yang kali ini akan diikuti oleh kabar dari Indonesia hari ini dalam sejarah. Sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akan akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik saudara, demikian daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk penegakan hak asasi manusia atau HAM yang belum dikerjakan oleh pemerintah. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak semua komponen bangsa untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk penegakan hak asasi manusia atau HAM yang belum dikerjakan oleh pemerintah. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Solo Minggu dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-69. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan, misalnya penembakan misterius 1982 hingga 1985, penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998, kerusuhan Mei 1999, peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, dan lainnya. Namun Presiden Jokowi mengaku sudah banyak upaya pemerintah yang berusaha menyediakan layanan-layanan dasar bagi masyarakat. Presiden juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, mengapresiasi kepada para gubernur, para wali kota, para bupati yang mengembangkan human rights cities dan mengembangkan daerah yang berwawasan HAM. Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang meraih peringkat peduli HAM berdasarkan penilaian Kementerian Hukum dan HAM, yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Tapin, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Surakarta, Kota Gunung Sitoli, dan Kota Bekasi. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak semua komponen bangsa untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai upaya dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta Sabtu. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, bangsa Indonesia sejak awal mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan berbagai langkah dan juga sikap politik yang disampaikan. Zulkifli menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Silaturahmi Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI di Serpong, Tangerang Selatan, Jumat malam. Ia menyampaikan solidaritas kemanusiaan merupakan pesan penting bahwa pembelaan terhadap kemanusiaan dan anti penjajahan adalah pesan konstitusi. Pesan konstitusi jelas dan tegas, tidak ada tempat untuk penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Ia mengatakan bangsa Indonesia berdiri bersama bangsa Palestina. Jenderal TNI Gatot Nurmantio secara resmi menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Marsekal TNI Hadi Cahyanto menjadi Panglima TNI dalam acara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Sabtu. Dalam amanahnya, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto menyoroti tantangan global dari dampak tatanan dunia baru yang harus mampu dihadapi TNI di masa mendatang seperti kemajuan Cina, perang siber, pencurian ikan, terorisme, kerawanan pengamanan perbatasan, penyelundupan barang dan manusia, senjata dan narkotika dan obat-obatan. Menurutnya, hal tersebut dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tantangan tugas TNI ke depan tidaklah semakin ringan. Namun, kita harus memiliki keyakinan bahwa dengan kebersamaan seluruh prajurit dan ASN TNI, serta dengan dorongan dan doa restu seluruh rakyat Indonesia, TNI akan mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia.
Sementara itu, Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan, TNI juga harus mampu menghadapi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat dengan tantangan tugas yang semakin kompleks. Gatot meyakini dengan kemampuan yang dimilikinya, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto akan mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin membenarkan penunjukan Aziz Samsudin sebagai Ketua DPR oleh Setia Novanto. Hal itu dikatakan Mahyudin di sela sosialisasi 4 pilar MPR di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, Minggu. Menurut Wakil Ketua MPR itu, dengan menunjuk Aziz Samsudin, otomatis Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR oleh Setia Novanto, menurut Mahyudin, tidak masalah karena sampai saat ini Setia masih Ketua Umum Partai Golkar dan jabatan Ketua DPR memang jatah Golkar. Dalam kondisi normal, kata dia, mungkin saja Setia Novanto membawa persoalan itu dalam rapat DPP Golkar. Namun lanjutnya, itu pun untuk kepentingan demokratisasi di partai. Ia yakin penunjukan Aziz Samsudin sebagai Ketua DPR sudah dipertimbangkan secara matang, termasuk soal kapasitas dan kapabilitas Aziz. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI mendesak pemerintah agar bersikap tegas atas kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai bentuk pengakuan ibu kota Israel. Pernyataan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus, yang diterima di Jakarta Minggu menyebutkan, kebijakan itu tidak hanya melanggar resolusi Dewan Keamanan, PBB, tetapi juga memicu ketegangan dan mengancam masa depan perdamaian di Timur Tengah. Dalam resolusi 478 yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB, dan didukung oleh pemerintah Amerika saat itu secara tegas dinyatakan bahwa Israel dilarang membuat undang-undang yang menyatakan perubahan status Yerusalem. Perubahan status itu dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Semua negara yang membuat perwakilan diplomatik di Yerusalem diminta agar menutupnya. KNPI mendesak agar pemerintah Indonesia harus meminta klarifikasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait kebijakan politik luar negeri negara tersebut yang dapat mengancam stabilitas politik di Timur Tengah dan masa depan perdamaian Israel-Palestina. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memperkuat komitmen mendukung Palestina pasca penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel 6 Desember lalu. Retno Marsudi Minggu pagi terbang menuju Amman untuk melakukan pertemuan bilateral dengan 3 menteri luar negeri di sana. Setibanya di Amman, Menlu akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amman dan Palestina. Hal itu dikatakan Retno Marsudi dalam rekaman video yang dikirimkan ke redaksi RRI Minggu. Ditambahkan Retno, selanjutnya pada 13 Desember ia akan mendampingi Presiden Joko Widodo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau KTT OKI di Istanbul. Usai menghadiri KTT OKI, Menlu Retno akan melanjutkan perjalanan menuju Brussel untuk bertemu Menlu Uni Eropa dengan agenda memperkuat dukungan menolak keputusan Presiden Trump terkait Yerusalem. Berita terakhir. Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan International Maritime Organization atau IMO, Rizal Sukma mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen menyederhanakan proses birokrasi investasi. Dalam kunjungan kerjanya ke Belfast, Irlandia Utara selama 2 hari sejak Kamis, Dubes Rizal Sukma menegaskan penyederhanaan birokrasi dan efisiensi proses investasi merupakan salah satu target utama kebijakan Presiden Joko Widodo. Demikian Minister Konselor Penerangan Sosial Budaya KBRI London Thomas Siregar kepada Antara London Sabtu. Dubes Rizal Sukma didampingi Ketua Indonesian Investment Promotion Center atau IIPC berbasis di London, Nurul Ikhwan dan tim KBRI London berkunjung ke kantor pusat Invest Northern Ireland dan melakukan pertemuan meja bundar bisnis dengan sejumlah perusahaan swasta di Irlandia Utara. Ia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, diantaranya kesehatan, perhubungan, pendidikan, energi pariwisata yang tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kunjungan kerja Dubes Rizal Sukma diharapkan membuka jalan bagi pengembangan dan peningkatan kerjasama ekonomi dan pertahanan Indonesia dengan Irlandia Utara di masa datang. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Saudara pendengar, kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Pemerintah Kota Denpasar, Bali menyerahkan bantuan peralatan sekolah berupa kotak pensil kepada siswa SMPN 2 dan SMPN 4 serta siswa asal pengungsian Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali. Wali Kota Denpasar IB Rae Darmawijaya Mantra di sela meninjau pengungsi Gunung Agung di posko pengungsian di Denpasar, Bali pada hari Rabu lalu mengatakan, pihaknya mengajak warga pengungsi dari kawasan rawan bencana KRB Gunung Agung agar terus melanjutkan sekolah, walaupun dalam kondisi yang kurang baik. Warga KRB Gunung Agung hingga kini masih tinggal dan tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar, baik secara mandiri maupun yang tinggal di posko-posko yang disediakan Pemkop Denpasar. Sejak ditetapkan kembali status Gunung Agung menjadi level 4 awas, warga yang mengungsi dari kawasan rawan bencana mencapai 692 orang di Kota Denpasar. Angka ini terus mengalami peningkatan secara perlahan. Kabar berikutnya datang dari Bantul, Yogyakarta, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengintegrasikan sistem informasi administrasi kependudukan SIAK dengan sistem informasi desa SID, guna memudahkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat. Bupati Bantul Suharsono saat meluncurkan SIAK yang terintegrasi dengan SID di Bantul, Rabu lalu mengatakan, dengan sistem SIAK yang terintegrasi dengan SID di 75 desa, maka nantinya seluruh pemerintah desa dapat mengakses database kependudukan yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bantul di SID. Suharsono juga mengatakan, inovasi sistem SIAK di Disdukcapil yang terintegrasi dengan SID di seluruh desa ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah melalui instansi terkait dalam rangka mewujudkan Bantul Smart City tahun 2019. Kabar terakhir datang dari Blitar, Jawa Timur. Setelah berkeliling lebih dari 100 kota atau kabupaten di Indonesia, Selasa lalu, kirab pemuda yang diprakarsai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan STAR di Miangas, Sulawesi Utara, memasuki finish tepatnya di Bumi Bung Karno, Blitar, Jawa Timur. Rombongan pemuda dari berbagai etnis, perwakilan dari seluruh Indonesia itu, saat tiba di Kota Blitar diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Blitar Santoso di halaman makam Sang Proklamator Soekarno dengan upacara resmi. Setelah diterima secara resmi, 72 pemuda yang sudah keliling Indonesia selama 72 hari itu mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke makam Bung Karno. Selain menabur bunga, perwakilan kirab pemuda juga menempatkan karangan bunga. Peserta kirab pemuda ini juga berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, mengingat peserta kirab itu diikuti berbagai etnis, agama, dan kepercayaan. Sebelum tiba di makam Bung Karno, kirab pemuda ini sebelumnya mengunjungi Candi Simping yang berada di Kabupaten Blitar. Tidak ketinggalan, perwakilan pemuda juga membacakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 10 Desember 1901, penghargaan Nobel diberikan pertama kalinya. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau telah melakukan kontribusi luar biasa ke masyarakat. Penghargaan Nobel pertama kali diberikan berdasarkan wasiat Alfred Nobel, seorang industrialis Swedia dan seorang penemu dinamit. Hal ini dilakukan karena ia terkejut melihat hasil penemuannya justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang merusak, dan dia menginginkan agar penghargaan Nobel diberikan kepada mereka yang berjasa besar bagi kemanusiaan. Seremoni untuk penghargaan Nobel di bidang literatur, fisika, kimia, dan obat-obatan pertama kali diadakan di Old Royal Academy of Music di Stockholm pada tahun 1901. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahunnya pada tanggal 10 Desember, yaitu tanggal Alfred Nobel wafat. Beralih ke peristiwa 10 Desember 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamirkan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang diproklamirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Kailos, Prancis, berawal dari maraknya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Nazi Jerman pasca terjadinya Perang Dunia II. Pada waktu itu terdapat sebuah konsensus umum dalam komunitas internasional bahwa piagam PBB tidak secara penuh mendefinisikan hak-hak yang disebutkan. Dunia internasional merasa bahwa sebuah pernyataan umum yang menjelaskan tentang hak-hak individual manusia diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan kemanusiaan di masa yang akan datang. Menyikapi tuntutan tersebut, PBB akhirnya memanggil John Peter Humphrey yang baru saja ditunjuk sebagai Kepala Divisi HAM di Sekretariat PBB untuk memimpin penyusunan draft pernyataan umum tersebut. Humphrey dibantu oleh Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat, Jacques Maritain dari Perancis, Charles Malik dari Lebanon, dan PC Chang dari Republik Cina, dan tokoh lainnya. Deklarasi ini diratifikasi saat rapat umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dengan hasil perhitungan suara 48 menyetujui, 0 keberatan, dan 8 absen. Semuanya adalah blok negara Soviet, Afrika Selatan, dan Arab Saudi. Kita akhiri dengan 10 Desember 2016, serangan bom Istanbul. Serangan bom Istanbul atau serangan di Beşiktaş 2016 terjadi sejak 10 Desember 2016 pada malam hari. Dua kali ledakan diakibatkan dari sebuah bom mobil dan bom pembunuhan diri di pemerintahan kota Beşiktaş, Istanbul, Turki, sehingga lebih dari 28 orang terbunuh serta lebih dari 155 orang lainnya mengalami luka-luka. Sejak 2016, sejumlah serangan bom dilakukan oleh ISIS. Elang kemerdekaan Kurdistan terjadi di Turki. Ledakan pertama yaitu berasal dari sebuah bom mobil yang berada di depan stadion Vodafone Arena. Ledakan kedua berupa serangan bom bunuh diri yang terjadi di dekat Makkah Park. Bom kedua ini terjadi sejak 45 detik setelah bom pertama, lalu dilanjutkan dengan suara tembakan dari pihak kepolisian. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam sorotan minggu ini yang kali ini mengambil judul Hasil Penting Bali Democracy Forum atau BDF ke-10. Saudara, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir menutup secara resmi Bali Democracy Forum atau BDF ke-10 yang diselenggarakan di ICE Serpong, Banten, Kamis malam 7 Desember. Dalam church statement, Wakil Menteri Luar Negeri menggarisbawahi poin-poin penting yang diangkat dalam panel tingkat menteri maupun sesi perdebatan umum yang meliputi prasyarat dasar demokrasi, antara lain pembagian kekuasaan, pemilu dan masyarakat sipil yang aktif, tantangan demokrasi masa kini seperti terorisme dan populisme membutuhkan kerjasama yang intensif, pentingnya home ground democracy, konsensus nasional, serta kondisi eksternal yang kondusif untuk mengembangkan demokrasi serta inclusiveness sebagai kunci terciptanya kerukunan sosial dan partisipasi. Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri juga menyebut faktor keamanan, kesetaraan, dan keadilan sosial yang sangat menentukan kemajuan demokrasi. Menurutnya, kemajuan ekonomi adalah salah satu hasil demokrasi sebagai suatu proses yang membutuhkan komitmen dan persatuan masyarakat. Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri juga menyoroti upaya ASEAN sebagai suatu organisasi regional dalam memperkuat demokrasinya. Dalam forum tersebut, sejumlah negara menyampaikan kecaman keras atas pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan rencana Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan besarnya ke kota itu. Tindakan itu dipandang bertentangan dengan keputusan Dewan Keamanan PBB. Pada sesi penutupan, peserta juga mendengarkan laporan dari perwakilan Bali Civil Society and Media Forum atau BCSMF, Andy Bayuni, serta perwakilan Bali Democracy Student Conference atau BDSC, Marina Kirilchuk dari Ukraina, yang merupakan kegiatan paralel BDF. BDF ke-10 yang berlangsung pada tanggal 7 dan 8 Desember 2017 adalah pertemuan tahunan tingkat menteri yang diselenggarakan oleh Indonesia sejak 2008. Sebanyak 400 delegasi dari 99 negara dan 7 organisasi internasional hadir dalam BDF ke-10. Bertambahnya jumlah negara dan organisasi internasional dibanding tahun sebelumnya semakin menguatkan perhatian dan komitmen internasional terhadap demokrasi, khususnya BDF. Para delegasi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia atas kesinambungan komitmen Indonesia dalam mendorong demokrasi sebagai agenda kawasan. BDF ke-10 juga ditandai oleh penyelenggaraan Bali Democracy Students Conference atau BDSC secara paralel yang menghadirkan 150 mahasiswa dari 61 negara di dunia. BDSC bertujuan untuk menumbuh kembangkan demokrasi di kalangan generasi muda. Rangkaian acara BDF ke-10 masih berlanjut pada Jumat 8 Desember. Para delegasi pun melakukan site visit ke Festival Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF di Bandung menggunakan kereta api. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk penegakan hak asasi manusia atau HAM yang belum dikerjakan oleh pemerintah. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Solo Minggu dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-69. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak semua komponen bangsa untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai upaya. Dalam keterangan pers yang diterima antara di Jakarta Sabtu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, bangsa Indonesia sejak awal mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan berbagai langkah dan juga sikap politik yang disampaikan. Jenderal TNI Gatot Nurmantio secara resmi menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Marskal TNI Hadi Cahyanto menjadi Panglima TNI dalam acara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Sabtu. Dalam amanahnya, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto menyoroti tantangan global dari dampak tatanan dunia baru yang harus mampu dihadapi TNI di masa mendatang seperti kemajuan China, perang siber, pencurian ikan, terorisme, kawasan pengamanan perbatasan, penyelundupan barang dan manusia, senjata dan narkotika dan obat-obatan. Menurutnya, hal tersebut dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. TNI harus mampu menghadapi tantangan global. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membenarkan penunjukan Aziz Samsudin sebagai Ketua DPR oleh Setia Novanto. Hal itu dikatakan Mahyudin di sela sosialisasi 4 pilar MPR di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Minggu. Menurut Wakil Ketua MPR itu, dengan menunjuk Aziz Samsudin, otomatis Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI mendesak pemerintah agar bersikap tegas atas kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai bentuk pengakuan ibu kota Israel. Pernyataan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI Muhammad Rifai Darus yang diterima di antara minggu. Maksud kami, yang diterima di Jakarta Minggu menyebutkan kebijakan itu tidak hanya melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, tetapi juga memicu ketegangan dan mengancam masa depan perdamaian Timur Tengah. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memperkuat komitmen mendukung Palestina pasca penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel 6 Desember lalu. Retno Marsudi minggu pagi terbang menuju Amman untuk melakukan pertemuan bilateral dengan 3 menteri luar negeri di sana. Setibanya di Amman, Menlu akan bertemu dengan menteri luar negeri Amman dan Palestina. Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan International Maritime Organization atau IMO, Rizal Sukma mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen menyederhanakan proses birokrasi investasi. dalam kunjungan kerjanya ke Belfast, Irlandia Utara selama 2 hari sejak Kamis, Dubes Rizal Sukma menegaskan penyederhanaan birokrasi dan efisiensi proses investasi merupakan salah satu target utama kebijakan Presiden Joko Widodo. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Lampung untuk melihat keindahan Pulau Pisang. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Pisang yang terletak di pesisir barat Lampung adalah tempat wisata yang tergolong baru. Kondisi alamnya terbilang eksotik, di sisi lainnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Luas Pulau Pisang ini sekitar 200 hektar, oleh karena itu belum terlalu banyak yang tahu tentang keindahan dan kehidupan yang ada di Pulau Pisang ini. Jarak dari Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung ke Pulau Pisang ini sekitar 250 km atau kurang lebih 5 jam perjalanan. Untuk mencapai Pulau Pisang ini, Anda bisa menyewa mobil dari Bandar Lampung, kemudian menuju ke Pantai Tebakak dengan rute Bandar Lampung Kota Agung Krui Tebakang. Dari Pantai Tebakang ini, Anda bisa menyewa perahu untuk melanjutkan perjalanan Anda sampai ke Pulau Pisang. Waktu yang dibutuhkan dari Pantai Tebakang ke Pulau Pisang ini sekitar 15 menit. Anda bisa menitipkan mobil Anda di dusun terdekat. Saudara pendengar, bila Anda sampai di Krui sudah petang, sebaiknya Anda beristirahat dulu di Krui. Karena untuk menyeberang ke Pulau Pisang, transportasi yang biasa digunakan hanya sampai jam 2 siang. Sesampainya di Pulau Pisang, Anda akan melihat rumah-rumah penduduk yang berbentuk panggung. Apabila Anda pagi hari berjalan-jalan di sekitar dermaga yang ada di Pulau Pisang, Anda akan melihat anak-anak yang sedang memancing. Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pisang ini bisa melakukan kegiatan pantai seperti berselancar, berjemur matahari, memancing, hunting foto. Dengan mengelilingi 8 desa yang tersebar di pulau ini, Anda akan melihat pemandangan yang sangat indah dan keramahan penduduk yang membuat Anda betah berlama-lama di Pulau Pisang ini. Saudara pendengar, Pulau Pisang mempunyai pantai yang berpasir halus dan putih yang juga masih bersih. Pemandangannya yang indah akan memberikan ketenangan bagi para wisatawan yang ingin melupakan kesibukannya sejenak. Apabila Anda dari Jakarta dengan melalui perjalanan darat menuju kota Krui, waktu yang dibutuhkan sekitar 15 jam. Anda juga bisa menggunakan pesawat terbang dari Halim menuju Bandara Krui, waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 1 jam. Kemudian dari Krui dilanjutkan dengan perahu motor ke Pulau Pisang juga dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Saudara pendengar, Pulau Pisang memang layak dijadikan daerah unggulan wisata di Lampung. Karena deburan ombak di pantai ini relatif lebih tinggi, sekitar 5 hingga 7 meter. Bahkan di bulan-bulan tertentu, tinggi ombak bisa mencapai 12 meter. Itulah yang dilirik wisatawan mancanegara. Karena mereka umumnya datang untuk menghabiskan waktunya dengan berselancar atau berenang di kedalaman samudra. Dan biasanya mereka baru kembali ke penginapan di daerah Krui. Saudara pendengar, jika Anda lelah setelah berenang atau berselancar, Anda bisa menyewa perahu cukung dengan membayar Rp300.000 untuk melihat atraksi lumba-lumba. Ini karena selat Pulau Pisang yang berada di kawasan Samudra Hindia memang menjadi tempat bersarang mamalia yang lucu dan mengemaskan. Untuk melihat atraksi lumba-lumba ini, wisatawan harus berangkat pagi-pagi, sekitar pukul 7 hingga pukul 10 pagi. Dengan modal besi, nelayan memukul-mukul buritan kapal. Kemudian tidak berlama-lama, muncullah lumba-lumba melakukan lompatan-lompatan indah. Sungguh pemandangan yang memukau. Saudara pendengar, di Pulau Pisang ini tidak ada restoran ataupun warung makan. Wisatawan bisa menumpang di rumah warga untuk memasak ikan hasil memancing atau membeli dari nelayan. Atau bisa juga di pinggir pantai membakar ikan sambil menikmati keindahan pemandangan Pulau Pisang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Pisang di Provinsi Lampung. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Radio Service Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Warna-Warni. Pada edisi kali ini, topik yang akan kita bahas adalah Festival Nusa Penida 2017. Pendengar, sejak akhir November lalu, Pulau Bali sempat kehilangan wisatawan akibat meletusnya Gunung Agung yang disusul oleh ditutupnya Bandara Internasional Ngurah Rai maupun pembatasan kunjungan ke Pulau Bali oleh beberapa negara. Pulau Bali yang biasanya ramai oleh wisatawan domestik maupun mancanegara pun akhirnya menjadi sepi. Namun, semangat untuk mengembalikan para wisatawan kembali hadir pada awal Desember ini dengan diselenggarakannya Festival Nusa Penida 2017. Festival Nusa Penida 2017 adalah sebuah ajang tahunan yang sudah diselenggarakan selama 4 kali. Kali ini, Festival Nusa Penida diadakan di Pantai Mahakiri, Lembongan, Nusa Penida, Bali pada tanggal 6 hingga 9 Desember 2017. Seperti penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, Festival Nusa Penida kali ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, meliputi pameran, lomba, pembersihan pantai, dan perlombaan perahu mini. Hari pertama festival tahun ini menjadi lebih spesial karena melibatkan 1.500 penari yang tampil secara langsung di atas pasir putih Pantai Mahakiri. Tidak hanya sekedar menari, 1.500 penari itu juga melakukan formasi yang membentuk tulisan NPF 2017, yang adalah singkatan dari Nusa Penida Festival 2017. Para penari itu pun merupakan ibu-ibu, remaja, dan anak-anak perempuan dari 10 dusun di sekitar Nusa Penida. Sementara itu, di hari kedua, perhelatan Festival Nusa Penida 2017 diadakan berbagai macam lomba seperti lomba gebuk bantal, lomba gala-gala, lomba merangkai perani, dan lomba mengikat rumput laut. Termasuk satu lomba yang bisa diikuti oleh wisatawan mancanegara, yaitu lomba busana adat. Sementara itu di hari ketiga, Festival Nusa Penida fokus pada pelestarian alam melalui kegiatan bersih-bersih pantai, transplantasi karang, dan menanam pohon mangrove. Kemudian, di akhir acara, para pengunjung pun bisa menikmati beberapa lomba lainnya dan juga pertunjukan musik. Saudara, bukan hanya pertunjukan adat dan lomba yang membuat Festival Nusa Penida 2017 begitu spesial. Akan tetapi, ada pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah Bali dan penyelenggara melalui perhelatan festival kali ini. Yakni, Bali tetap aman dan masih menjadi lokasi yang paling tepat untuk merayakan datangnya tahun baru 2018. Hal senada pun disampaikan oleh Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara dari Kementerian Pariwisata, Esti Reko Astuti, yang berharap Festival Nusa Penida 2017 mampu mengembalikan gairah wisata di Pulau Dewata yang sempat lesu akibat erupsi Gunung Agung. Pendengar, demikian Wadah Madi Edis kali ini dengan topik Festival Nusa Penida. Kita jumpa lagi dalam Wadah Madi edisi berikutnya, tentu dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini akan menghadirkan grup band Indonesia, Good Morning Everyone. Sebagai pembuka, berikut lagu berjudul Move On.
Waktu berjalan begitu pelan, dan ku sadari semua telah pergi. Coba menahan beratnya beban, lalui hari tanpamu di sini. Tak kau hiraukan semua ucapan, kau pun berlalu, kau tinggalkan aku. Tentukan tujuan dan ku mulai berjalan, ku kan terus melaju. Tak akan menyerah, ku lanjutkan langkah, ku lalui hari. Tak akan menyerah dan terus melangkah tanpamu di sini. Waktu berjalan begitu pelan, dan ku sadari semua telah pergi. Coba menahan beratnya beban, lalui hari tanpamu di sini. Takkan hiraukan semua ucapan, kau pun berlalu, kau tinggalkan aku. Tentukan tujuan dan ku mulai berjalan, ku kan terus melaju. terus melangkah.
Grup band Good Morning Everyone atau GMA mulai terbentuk sejak personilnya masih duduk di bangku SMA. Band yang terbentuk sejak 24 Januari 2008 ini mengusung genre pop-punk. Sejak terbentuk, band ini kerap tampil di berbagai panggung besar. Hingga suatu hari GMA mengikuti kompetisi musik dan keluar sebagai juara kedua. Setelah itu mereka pun dikontrak oleh salah satu label besar di Indonesia, dan karir profesional mereka pun dimulai. Usai kontrak dengan label besar, mereka bergerak secara independen dan menghasilkan sebuah album berjudul Self-Titled. Album ini benar-benar mengekspresikan jenis musik dari GMA. Masih mengusung genre pop-punk, namun dicampur dengan unsur lainnya, seperti akustik, jazz, dan juga elektro. Single pertama dalam album ini berjudul Move On, telah Anda dengarkan sebelumnya. Dan single ini pun diterima cukup baik oleh penikmat musik di Indonesia. Saudara, sebelum lanjut dengan GMA, berikut ada lagu berjudul Tunggu Aku.
Kurangkai kata di benakku sambil berdendang, ku coba tuliskan lagu, ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini menulis dan bernyanyi bersamaku, menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Ku ingat saat kau tersenyum menggenggam tanganku waktu hujan turun. Betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati, untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang, I'm habiskan malam bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu. Habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku. Ku kan kembali bersamamu. Nantikan ku datang.
Pendengar, demikian lagu lainnya dari GME berjudul Tunggu Aku. Lagu ini merupakan single terbaru dari GME yang baru saja dirilis pada akhir November 2017 lalu. Banyak penikmat musik di Indonesia yang mengatakan jika lagu ini terdengar seperti lagu Sheila on Seven, sebuah grup band yang mulai bersinar sejak penghujung tahun 90-an. Grup band besar seperti Sheila on Seven memang menjadi salah satu inspirasi bagi musisi di Indonesia tanpa ketar kecuali GME. Meski demikian, lagu ini bukan lagu plagiat, sebab warna khas GME sangat terasa, terutama pada unsur musiknya. Dalam lagu ini pun, GME bereksplorasi dengan suara drum dan orkestra yang menjadikan lagu ini begitu manis dan lembut. Aransemen musiknya sesuai dengan isi cerita dalam lagu ini, yaitu tentang hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Pendengar, menutup perjumpaan kami hadirkan dua buah lagu dari GME berjudul Executive Decision dan Something Stay When I Left Away. Mengudaranya kedua lagu tersebut berarti mengakhiri kebersamaan kita dalam Pelangi Nada edisi kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bad away. RRI World Service, Voice of Indonesia.
The sky, see what I've done. I was arranging the stars while you slept. Hear the sound of wind and feel the beauty. It may sing beautiful love song for you, it's just for you. It may sing beautiful love song for you, it's just for you. And now you can feel the love surrounding you. And now you can feel the love surrounding you. And the time goes by, but our memory would be still alive. Never be broken, never be broken. Please don't cry. It's my destiny and I have to go, 'cause I have to go.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.